nehledám aktivně další vztahy nebo partnery na sex. To manželství nám asi přináší fakt velkou jistotu, no. A pak jsme zjistili, že existuje polyamorie.
Pochlap se. Podcast o mužském světě a emocích. Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave.
26-letý relationship officer v bance. Bývalý gymnazista Stachova je od srpna 2019 manželem Terezy Těžké, herečky, která hrála v dokumentu V síti a později společně začali nahlas mluvit o svém stylu života známým jako polyamorie. Co tento nezvyklý stav provází a jak to vidí z jeho úhlu pohledu, nám přišel do Pochlap se přiblížit Jan Hůzl. Ahoj Honzo.
Ahoj.
Ty pracuješ na pozici v bance řízení vztahů se zákazníky. Mě trošku, nevím, jestli je to náhoda, ale prostě ty a vztahy, je to věc, kterou potřebuješ řešit non-stop, nebo jak to máš se vztahama?
Já si myslím, že tohle je zrovna jako spíš náhoda, že prostě se ta pozice jenom tak jako zajímavě jmenuje, ale je to dobrá náhoda teďka. Teďka, když o tom mluvíš, tak mě tak jako to ano, hezky přiblížilo. Já vztahy asi řeším hodně, no. Myslím si, že to, čím je třeba polyamorie jako mě pomáhá, nebo mě to jako přináší do života, je to, že vlastně se opravdu vztahy řeší poměrně jako hodně a tím mě to pomáhá, že já se jako učím mluvit vlastně o věcech, řešit s lidma věci, i které třeba někdy jsou jako nepříjemný. Asi ano.
Tak to myslím, že jsi tady na správném místě. Jak jsi často zvyklý mluvit o tady těch věcech jako veřejně? O svých vztazích a tak?
Moc ne. My děláme, s Terkou teda jsme dělali nějaký live streamy. Občas se někdo jako zeptá, jsem tam. Ale my se, co se třeba kamarádů týče, tak tam se jako pohybujeme oba dva tak nějak úplně jako stejně, že prostě nemám nějaký jako svůj osobní vlastní prostor a nejsem úplně moc aktivní na sociálních sítích, takže jakoby já se nějak jako veřejně, a k práci to nepatří, úplně moc jako bavit se o vztazích v bance, ještě třeba s klientama, jako není to úplně na denním pořádku, řešíme prostě jako jiný věci.
Ale vlastně, kdybys třeba v bance řekl, dobrý den, já jsem Jan Hůzl, já jsem expert na vztahy, ať už bankovní, anebo osobní.
Když já jako nevím, jestli jsem úplně expert, no. Je to jako určitě spoustu věcí asi jako vím jinak, než jsem věděl dřív a možná víc nebo líp, to je těžko říct. Ale myslím si, že je to těžko říct, že jsem expert, protože ono jako jednak polyamorie jako taková není vlastně, nemá moc jako precedentního jednání nebo chování nebo vůbec takových jako náhledů na to ve společnosti. A jako nejsme na to nějak připravení, nejsme na to vychovaní, nemáme moc jako vzoru, nemáme moc jako podle čeho se jako orientovat, takže hodně je to věc, ve který se člověk musí na všechno přijít sám. Jsou samozřejmě nějaké skupiny, nějaké jako sdílení jako funguje, nějakých zkušeností a názorů a tak. Ale hodně si na všechno musí člověk přijít sám, no. Takže asi ano, nějakým způsobem třeba už je to lepší než na začátku. ale ještě mi to bude asi chvilku trvat, než budu expert.
Super. Já si myslím, že k tomu fungování se ještě za chvíli dostaneme. Mě zajímá, ty jsi teda Stachova. Kdy jsi přestěhoval do Prahy a od kdy tady žiješ a jak tě to baví?
Je to asi 8 let. My jsme měli se ženou vlastně dlouho vztah na dálku. My jsme se potkali na divadelním festivalu, na festival amatérského divadla, pak jsme si rok psali dopisy a pak jsme spolu chodili rok a takovým stylem, že ona je z Ostravy, nebo z Ostravy studovala školu, já jsem studoval v té době školu v Plzni, takže jsme to k sobě měli nějakých 350 kilometrů plus minus, takže jsme se viděli o víkendu vždycky. No a po roce, když jsme se takhle jako párkrát viděli, tak jsme se rozhodli, že prostě půjdeme do Prahy, nastěhujeme se spolu a uvidíme, co z toho bude. A nakonec jsme pořád spolu, takže to dopadlo dobře. A mě Praha vlastně baví svým způsobem. A co mě třeba chybí, protože Tachov je takový jako hodně přírodní, tak myslím si, že Praha mi neposkytuje úplně tolik jako takový volný, svobodný přírody, jako bych asi potřeboval. Ale na druhou stranu, co se lidí týče a nějakých jako příležitostí a zajímavých věcí, tak prostě kde jinde být než v Praze, no, to jako, myslím si, že člověk by měl nějakou chvíli žít ve větším městě, aspoň dokud je jako mladý a baví ho to.
No a v Praze se asi může taky líp dařit právě třeba ne úplně tradičním vztahům.
To asi jo, ano. To asi ano.
Kdy jsi poprvé slyšel o polyamorii?
Já jsem o polyamorii, a je jako teoreticky možný, že asi někdy dřív, ale můj první nějaký jako, kdy já si to vybavuji, je třeba rok zpátky. Protože, a my jsme o tom i jako přemýšleli se ženou, vlastně jsme vždycky nějakým způsobem tušili, že asi to, jak je to nastavený, není úplně pro nás. Pak jsme tak jako postupně si přicházeli na to, že prostě mít další vztah je pro nás jako vlastně v pohodě. A nejenom, že to jako tolerujeme, jako že tak dobře, když teda jinak nedáš, tak si tamhle měj toho milence, ale že vlastně jako to člověk z toho může mít fakt i radost, je to moc fajn. Hodně dlouho to byly takový jako menší vztahy, nebyly to jako nic moc vážného. Pak jsme zjistili, že můžeme mít jako vážný vztah a pak jsme zjistili, že existuje polyamorie. takže jako my jsme k tomu přišli vlastně hodně postupně. Hmm,
tak to jsme na tom asi tak podobně, podle mě všichni. Akorát by třeba o 2 měsíce dřív, než my ostatní, co jsme to slyšeli pak od vás, podle mě tenhle ten pojem.
No to je právě to, no, proto je to takový poddůvod, proč jsme jako si říkali, že o tom jako je dobrý mluvit, protože nám přišlo, a i co jsme se povídali jako různě s lidma, a že se o tom moc neví a že to je hrozně odsuzovaný, takový jako stigmatizovaný a že to může prostě pomoct, to, že se na to vnese nějaký jako světlo, na nějaký jako alternativní životní styl.
Hmm. No a kdo přišel s tím, že před sebou budete s manželkou otevřený a že vlastně jako na oficiální bázi budete mít jako víc rovin vztahů a nejenom ten jako mezi váma?
Myslím si, že v sobě jsme to měli každý vyřešený asi dlouho předtím už nějak. Oficiálně si myslím, že to byl možná můj nápad, úplně jako to, co jsme jako řekli, tak a teď to bude jako takhle.
Přišla tam nějaká úleva po tom, co jste si tohle řekli?
Jo, fakt jako hrozná. Nebylo to tak, že vlastně jsme to chtěli říct už oba hodně dlouho a tím, že se to jako takhle řeklo, tak z toho najednou spadlo takový to napětí a takový to jako očekávání a jestli teda jo a jestli ne a co z toho bude. A najednou jsme zjistili, že s tím ten druhej to má stejně, že s tím souhlasí a že vlastně se v tom můžeme jako podpořit. Jako ta úleva tam fakt byla. Jo, pak samozřejmě přišly i nějaký jako negativní věci nebo nějaký strachy nebo nějaký žárlení, který jsme prostě třeba neočekávali v tu chvíli. Ale je hrozně super, když se člověk naučí pracovat i s tímhle, jakože naučit se pracovat se svojí vlastní žárlivostí, si myslím, že je jedna jako z nejlepších věcí, jaká se mi kdy jako povedla.
No mě to totiž jako hodně zajímá, hlavně z toho důvodu, jak my jsme jako vychovávaný, že vlastně fakt jsme ve společnosti a historicky prostě vedený k tomu, že muž a žena jsou jeden svazek a prostě to je svatý a cokoliv je mimo tady tu dvojici, tak je vlastně divný nebo je nevěra. A myslím si, že v této moderní společnosti už právě se trošku pootevírají vrátka i tady těm alternativním cestám, ať si na to každý jako samozřejmě dělá názor sám. Ale jako jak ty si v sobě pracoval s tím, že nějak jsme takhle vychovávaný a teď najednou přišlo tohle a ty jsi zjistil teda, že máš jako partnerku, která asi je schopná do toho jít. A jaký byl ten přechod vlastně od té teorie k té praxi?
Postupnej. Ono, já myslím si, že to fakt začalo jenom takovým jako uvažováním, nabouráváním nějakých těch jako myšlenek sám v sobě. Jakože člověk, že jo, do nějaký doby vůbec jako nespochybňuje třeba to, co se mu říká a bere to prostě tak, jak to je a pak začne jako přemýšlet a pak někdy prostě přemýšlí víc a častějc. Takže tím si myslím, že to začalo. Že a já jsem hodně jako měl jako potřebu vždycky zpochybňovat všechno, co mi kdo řekl od určitý jako fáze svého života. A zůstalo mi to asi do dneška. Mám prostě potřebu na všechno si přijít sám. Mm-hmm. Což je někdy dobře, někdy špatně. A velmi často dojdu k tomu, že to, co už je vymyšlené dávno, tak je lepší, než to, s čím jsem přišel já. Ale tady zrovna jako jsem si říkal, že mě to jako úplně nedává vlastně jako smysl, že jako jasně, OK, může být někdo, kdo je tak spokojený, kdo žije jako s tím jedním heterosexuálním protějškem, ale když můžou být lidi, kteří nežijou se svým heterosexuálním protějškem a jsou gejové a jsou lesby a mají děti a nemají děti, a tak jako proč neotevřít tu možnost, že vlastně já můžu cítit jako silný romantický vztah i k někomu jinému? pak to byly různý takový jako takový jako takový ty kraše nebo povrchní zamilovanosti prostě se spoustou lidí. A my jsme, já si myslím, že jsme naučený tyhle ty věci prostě buď zabít a potlačit a prostě jako nikdy to neřešit a vůbec se k tomu jako ani nepřiblížit. A nebo toho využít a podvádět a prostě dělat to tak nějak jako za zády a schovaně. Ale pokud se k tomu přistupuje otevřeně, tak je vždycky jako možný z toho mít něco zajímavého. A myslím si, že jsem se naučil jako brát to tak, že nehledám aktivně další vztahy nebo partnery na sex nebo tak. Já jsem jenom jako otevřený té možnosti a když se potkám s někým novým, tak to beru tak, že se snažím od toho očekávat úplně co nejmín. Nedělat si žádný jako, tak tady s tím člověkem já prostě strávím zbytek života, tady s tím člověkem budu, nevím, jenom 5 let a pak se prostě rozejdem. Ale beru to prostě tak, že mi ten člověk přijde zajímavý. A uvidíme, co z toho bude. Získal jsem tak spoustu dobrých kamarádů třeba.
Rychlo, chlapo, otázky. Kdo je tvůj nejlepší kamarád?
Můj nejlepší kamarád v tuhle chvíli asi moje žena.
Zeptal ses někdy táty, jak se doopravdy má a bavili jste se spolu o emocích?
Nedávno jsme na to narazili. Na tohleto. Ne. Nikdy jsem se nezeptal táty na to, jak se má, nikdy jsme se spolu nebavili o emocích, nikdy jsme spolu neřešili žádný problémy. A je to blbý. A já jsem to řešil i s terapeutem, jsme se jako na tohleto téma jako narazili. A přijde mi to jako strašně smutný a myslím si, že to je jako hodně plošný problém tohle, no.
Kdo je tvůj vzor?
Nevím, já... Nemůžu úplně jako těžko říct, a jako kdo by byl můj vzor. Ono totiž jako takový druhý jako poměrně intenzivní problém, se kterým se snažím pracovat, je to, že moc nevím, kdo jsem, kam jdu a tak, jako já sám za sebe. Myslím si, že to souvisí i s tím, že trpím tím, že na mě byl v určitý fázi života poměrně jako silný tlak na to, abych šel nějakým směrem od mý mámy. A já díky tomu mám jako fakt silnou potřebu jako nemít vzor a jako najít se já sám, nesnažit se být jako někdo druhej, ale snažit se být jako já. Takže jsem si, že proto nemám žádný vzor.
Co byl ten směr, kterým se byl tlačený?
Já jsem měl jít na medicínu, měl jsem být doktor a převzít rodinnou ordinaci. Tak asi nebudu, no.
Kdy naposledy se cítil jako chlap?
Není to tak dlouho a je to možná asi sexistický, ale naposledy jsem se cítil jako chlap, když jsem na svém autě vyměnil žárovky. Je to asi tak týden zpátky a nikdy jsem to nedělal a přišel jsem si jako hrozně hustej, že jsem to zvládnul.
Co na sobě jako chlapovi nebo jako člověku nemáš rád?
Nemám na sobě rád to, že asi mi vadí, že jsem strašně roztěkaný. A že s tím neumím úplně pracovat, že zapomínám na věci strašně, to mi vadí nejvíc, že zapomínám, ale nejenom na důležitý věci, ale i na pěkný věci a mrzí mě to.
Kdy naposledy ses rozčílil?
Když jsem měnil ty světla v tom autě.
Kdy naposledy si brečel? Když jsem měnil ty světla.
Ne, to jsem nebrečel. To jsem jenom nadával trošku. Naposledy jsem brečel. Já vlastně jsem přišel na to, že mě hrozně pomáhá občas brečet. A ještě jsem se nedopracoval do fáze, že bych to dělal s jinýma lidma. Zatím to dělám sám, když jsem doma. A já si fakt jako řeknu, že teď mám náladu jako se jako vybrečet a nevím, pustím si nějaký jako, většinou se rozbrečím u motivačních videí. Nevím. Nějak to tak jako vyvolá ve mně tu emoci, že prostě jako to potřebuji brečet potom a nevím, proč se mi to děje. Ale přijde mi to jako hrozně, hrozně očistný proces. Myslím si, že člověk by měl brečet.
Co tě dojímá?
Mě dojímá nejčastěji asi moje žena, která dokáže být úplně hrozně moc roztomilá. Nejčastěji, když se stará o koťátka. To je jako naprosto neodolatelná jako kombinace.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave.
Musel ses v tom nějak vzdělávat? Nějak si hledat jako informace vlastně o tady těch jako vztazích a třeba vůbec jako zjišťovat, jak třeba lidi podobně ve světě takhle žijou a jak se to dá zvládat?
Nemusel. A to přišlo spíš tak jako samo. My jsme se o to jako začali zajímat, když jsme se teda dozvěděli, že je nějaký jako oficiální pojmenování. Tak spíš to bylo z hlediska nějakého jako sdílení zkušeností, což jako pomáhá to některé problémy řešit. Obecně si myslím, že polyamorie je hodně omluvení. Jak tříní, tak oni, tak s lidma, který tak třeba žijou taky. A tady to jako sdílení těch informací tomu hodně pomáhá, že některé věci se člověk jako zvládne třeba rychleji, když vidí jako pohled někoho, kdo tak žije už nějakou dobu a řekne si, aha, ok, dobrý, tak tohle já můžu třeba zkusit taky. Já to beru hodně taky jako experimentálně, protože si myslím, že je zajímavý, nebo hodně dobře se mi pracuje s tím, že já vlastně, když vezmu to, že budu vystupovat z nějakého jako nastaveného rámce, tak se můžou stát dobrý a můžou se stát špatný věci. A já vlastně dopředu jako nikdy nevím, jestli ta věc bude dobrá nebo bude špatná. Můžu k tomu mít nějaké jako očekávání zase nebo předsudek, ale přijde mi škoda si říct, že tohle to dělat nebudu, protože z toho mám strach, protože mám pocit, že mě to může jako vadit. Takže k tomu, a hodně to tak bylo na začátku, teďka už máme nějaký koleje třeba zajetý, a já jsem to tak jako měl, že prostě jsme jako hodně řešili. A bude ti vadit, když budu já s tímhle člověkem tady prostě na kafe, a bude ti vadit, když já s ním budu jako tady, když u něj přespím nebo tak. A hodně ze začátku já jsem to bral tak, že jsem říkal, že nevím. A že uvidíme, a že možná jo, ale že prostě to beru tak, že pokud mi to vadit bude, tak mi to vadit bude, ale budem to řešit jako OK, ale domluvili jsme se na tom, že to prostě zkusíme. Já mi přijde jako dobrá cesta, si myslím, jako zkoušet takhle věci, které fungujou a nebo nefungujou.
No a kde se to dá jako zastavit tohleto? Protože jasně, máte teda trošičku jako pootevřenější okna a dveře a vstupy a výstupy. Kde jsou ty hranice toho, jako OK, překročíš to, že jdeš s někým na kafe, pak jsou nějaký další kroky, další, a teď najednou zjistíš, že teda z toho kraše, kterých asi může být víc za tu dobu, a že z toho kraše najednou to přeroste jako teda v něco víc, a co se děje potom?
My to máme teďka nastavený tak, že chceme o všech těch věcech vědět. Že si o všem jakoby říkáme. A já nefunguji úplně tak, že bych prostě jako jen tak s někým za 5 minut se vyspal po tom, co ho uvidím. Takže prostě a snažíme se, a oba dva to tak máme, Terka to má teda tak jako daleko víc, ale oba dva to máme jako poměrně hodně, že spolu sdílíme všechny věci. To znamená, my se jako říkáme o těchto těch věcech, my o tom oba dva víme. A ten proces, než jakoby se to posouvá někam jako do nějaký další fáze, řekněme, toho vztahu, tak je poměrně jako dlouhej. A máme oba dva hodně moc času na to vědět, o tom mluvit, o tom přemýšlet, říct nám, co nám vadí, co nám nevadí a tak. Takže si myslím, že to končí tam, kde by nám to prostě přestalo být pohodlný. Jednomu nebo druhýmu. Jo, kdyby prostě já jsem řekl, hele, já už nechci, aby jsme měli další partnery, tak si myslím, že pokud se tak všichni dohodneme, tak to tak může fungovat.
Takže myslíš, že nafukovat se to dá teoreticky jako do nekonečna?
Teoreticky asi jo. Myslím si, že jako ta láska nebo ten cit, který může člověk cítit k jiným lidem, je neomezený zdroj. Co je ale omezený, tak je čas a nějaká energie, protože všechny jako vztahy, že potřebujou nějaký čas a potřebujou nějakou energii, a od určitý fáze tím asi ty vztahy začínají pak třeba chátrat. Já nemám úplně rád takový to škatulkování podle hierarchie, jak jsou jako primární, sekundární, terciární vztahy a tak. A snažím se brát je všechny rovnoceně, ale pak fakt jako dochází k tomu, že některé vztahy se upozadují. Někdy je to fajn. A já mám třeba vztah, který funguje úplně tak jenom jako hrozně lehoučce a vlastně skoro úplně sám o sobě, že zase nevyžaduje nějaký moc čas, nějaký moc jako psaní, nějaký moc jako toho, vídáme se fakt málo. Ale zase na druhou stranu, nevím, tady s tím člověkem spolu nebudem bydlet, nebudem spolu zakládat rodinu a tak, muselo by se to nějak někam posunout.
A co ti potom tady ten vztah dává, když je takhle vlastně jako lehoučkej?
Mně je s tím člověkem hrozně dobře. a vlastně mi to fakt takhle vyhovuje, jako být s ním jenom občas. Je vlastně jako zajímavý mít s někým vztah, ale nemít s ním třeba typicky vztahové věci, protože čím silnější a intenzivnější ten vztah je, čím víc má jakoby společného, tak logicky to zase sebou nese nějaký jako i třeba potenciálně negativní věci. Jo, to, že s Terkou bydlíme, znamená, že spolu musíme řešit i placení nájmu, nebo kdo bude uklízet záchod. Jo, a prostě je to hrozně fajn, ale na druhou stranu spolu bydlíme a můžeme si spolu prostě dovolit to, že se společně nasnídáme, protože prostě zrovna jsme se vyskytli oba dva vzhůru ve stejný čas. Ona se nám to moc nestává, Terka spí pozdě a vstávám brzo, takže to, ale občas se nám stane, že se třeba nasnídáme spolu. Což by se třeba nestalo s tímhle člověkem, protože ten je jakoby dál a nemá zase tohle.
Dobře, takže to plánování vlastně toho, jak si člověk ten čas rozvrhuje, jak to máš ty? Jak vlastně si řekneš, v pondělí budu s Terkou, v úterý budu s Áňou, ve středu budu s někým?
No to je... Snažíme se, aby to vyhovovalo všem. Zatím nám to docela jde. A ono to bude jaký komplikovanější, protože teďka COVID hodně omezuje věci, takže ono to jako začne být komplikovanější, až Terka třeba bude něco natáčet zase, tak to bude jako divočejší, protože najednou se bude stávat, že prostě jako třeba nebude. A snažíme se prostě nějak, je to den ode dne, je to dřina, máme sdílený kalendáře napříč,
je, prostě úplně.
To. Občas se stane, no, že prostě to nevyjde, nebo člověk potřebuje víc, než zrovna dostane. Čas je jako jeden z nejomezenějších druhů, ale to platí obecně, si myslím, že jako čas je takový omezený, no, záleží, jak s tím člověk naloží.
Potom mě k tomu ještě napadá, když teda máš víc takových vztahů, které tě můžou jakoby naplňovat, můžou ti dohromady dávat vlastně nějaký tvůj vnitřní jako celek emoční, můžeš ale potom v těch vztazích jít jako úplně do hloubky, když vlastně toho času není tolik?
Já si myslím, že jo. Myslím si, že jako dosahování hloubky času nemusí úplně nutně být spojený s tím časem, který se nad tím vztahem stráví. Mm-hmm. Protože to spíš je nějakou jako intenzitou těch společných zážitků třeba, nebo nějakým jako souzněním těch duší, řekněme, nebo nějakých jako myšlenkových pochodů. Takže já si myslím, že to vůbec tomu nebrání, to, že jich je víc, že by to nemohlo být jako hluboký. Naopak. A myslím si, že si i hodně často se stává, že třeba se prohlubujou ty vztahy i třeba tím, že ten člověk je zrovna s někým jiným. Je to hrozně jako zvláštní jako systém, ale fakt to funguje. Já jsem to někdy říkal v nějakém streamu, že člověk jako může být šťastný i z cizího štěstí a je to fakt super pocit.
Lidi se neustále měnějí a tím vlastně, jak vytrávíte čas i právě s někým jiným, než je ten váš hlavní partner, nemůžeš říct, protože to tak jako nefunguje, ale vlastně než je ten tvůj manžel, manželka, ale najednou tenhle partner se ti vrátí jako z druhého vztahu, který ho zase asi nějak jako jinak modifikuje. Stává se vám, že jako na sebe nahlížíte třeba tím stylem, jako ty ses vlastně změnil, nebo říkal jsi to někdy třeba v duchu, jo, seš trošku jiná, než jsi byla třeba před týdnem?
Trošku se to děje, protože s každým jako jiným člověkem má člověk vždycky společného něco jiného a pomáhá mu rozvíjet nebo objevovat nebo otevírat nějakou jako jinou část toho, co on je. Takže se občas stane, že s nějakým jiným člověkem se ten člověk chová, teď jsem tam spoustu krát řekl, člověk vůbec to nebude dávat smysl. Stává se to, že prostě se mění třeba to chování nebo nějaké přemýšlení, ale aspoň v mý zkušenosti to nikdy nebylo negativní. Nikdy to nebylo, že bych si řekl, tak teď už se chová úplně jako tak, jak já nemůžu. Protože nějaký ten základ tam prostě je vždycky stejný, pevný a neměný. Nějaký jako pilíře si myslím, že jako pořád máme stejný. A hlavně ten vztah, náš vztah, co máme dva mezi sebou, tak ovlivňujeme nejvíc my dva vždycky, co tam jsme jako aktivní v tu chvíli. Takže to jako nepřetrvává nějak dlouho. Nestala se nikdy žádná jako výrazná změna, že by to jako tak dramaticky ovlivnilo toho jednoho, že ten druhý už by s ním jako nemohl být najednou.
Jak na to všechno nahlížejí třeba tvoji rodiče?
To je takový jako neúplně dobrý téma. Protože naši jsou, nebo aspoň máma je hodně takový tradiční v tom pohledu na věc. Takže ty s tím v podstatě nesouhlasí. A blbý k tomu je, že nebo táta to bere aspoň tak, že dokud já jsem šťastný, tak on je v pohodě. Samozřejmě má nějaký svoje jako obavy, což je pochopitelný. Je pochopitelný, že je vyjádří, logicky, že jo, je to furt jako, že jo, táta. A máma už je vyjadřuje tak jako neúplně příjemně, protože se hrozně nechává ovlivňovat takovou tou negativní částí společnosti. Já si myslím, že kdykoliv je jakýkoliv nějaký jako výraznější názor, to nemusí být jako polyamorie, může to být fakt úplně cokoliv, to je úplně jedno. Vždycky jsou lidi, kteří s tím budou zásadně souhlasit a vždycky s tím budou lidi, kteří s tím budou jako zásadně nesouhlasit a budou to odsuzovat a prostě budou jako negativní a sprostý a vůbec takový jako to. Čím silnější názor, tím víc to tu společnost polarizuje. Mm-hmm. No a Tachov je maloměsto, trošku, takže mámu to jako zasahuje tyhle ty věci jako víc a občas toho není úplně šťastná. No, já jako jsem se nikdy nesnažil nějak je přesvědčit o tom, že oni musí tak začít žít taky, nebo že prostě tenhle ten směr je teď ten jediný správný a dokonalý a všichni bychom měli žít v polyamorii. Jako, já jako nemám tuhle tu potřebu, ale jako hrozně by mě přišlo fajn, kdyby oni mě v tom podpořili víc, kdyby jako pochopili, že já jsem se, že to je moje rozhodnutí, že já jsem se tak rozhodl, že já to chci, že jsem tak šťastnej. A to by mi asi stačilo.
Jo, určitě to nikomu necpeme, jakože, nebo necpete, že prostě tenhle směr jako by měl vyhovovat každému. Já si myslím, že to fakt může vyhovovat fakt jenom opravdu malýmu procentu lidí a jenom malý procento to vydrží třeba aspoň ten rok, jako to teď držíte vy oficiálně, by se dalo říct.
Jo, no.
Ale každopádně velký respekt za tyhle kroky, no. Nemůže to být podle mě vůbec jako procházka růžovou zahradou taky z části. I když je vám v tom vlastně dobře, ale vyžaduje to určitě ještě mnohem víc úsilí a práce vlastně na těch všech stazích, jako, než kdybyste měli jenom jeden.
No jasně, jako to je, jako, ty vztahy jsou si všim všudy, to znamená i s tou prací, i s těma jako, že jo, požadavkama, i s těma blbejma náladama a se vším.
Honzo, dokázal bys teď pro posluchače popsat, jak teď funguje vaše polykula?
Ok, my jsme tři. Terka je vlastně ještě se svým přítelem a ten má svý dvě přítelkyně. A to je vlastně v tuhle chvíli všechno.
Mm-hmm. Áňa má jenom vás.
Áňa má jenom nás.
Áňa má tebe zvlášť.
Terku zvlášť
a vás
jsme, dohromady. My jsme jako fakt zjistili, že to je trošku něco jiného, když jsme takhle jako po dvou a když jsme jako ve třech. Má to jinou dynamiku, úplně jinak děláme jiné věci prostě a fakt úplně jinou energii. Takže ano, dá se říct, že jako takhle ve třech máme vlastně čtyři vztahy. Hmm. Je to tak, asi jo, asi je to tak. A to je vlastně v tuhle chvíli je to všechno.
Není to nuda?
Už takhle je to dost náročný.
Rychlo, chlapo, otázky. Dokážeš říct rodičům, mám tě rád?
Ne. A mrzí mě to. Dokonce se třeba s rodičem ani neobjímáme. Nikdy jsme... Myslím si, že jako jsme si nějak jako city nikdy nevyjadřovali. A dlouho mě to trvalo, než jsem se s tím vyrovnal.
Dokážeš říct, jsem na dně?
Mhm. Mhm. Jo, já jsem si to řekl poměrně nedávno. A nebylo to tak lehký, jak jsem si myslel, že to bude. A je to neuvěřitelně náročný přiznat si, že vlastně člověk je na dně, že přiznat si, že potřebuje pomoc, že to nezvládne sám a začít s tím něco dělat. Hodně dlouho mi trvalo, než jsem s tím začal něco dělat, protože už nějakou dobu jsem věděl, že se blížím, anebo že jsem na dně, ale než jsem s tím začal něco dělat, tak mi to ještě nějakou dobu trvalo, protože mi to přišlo, že přišlo mi, že nemůžu, že nesmím, že bych se měl s tím poradit, že přece se mi neděje nic hroznýho, že přece jsem chlap, tak bych neměl brečet. asi jako je takovej shrnující ten. Ale jo, no.
Co tě na to dno dostalo?
Je to kombinace různých věcí. Já třeba řeším svoje ADHD, který mi jako znesnadňuje některé věci. Pak je to hodně nějaký jako hledání sebe, konfrontace s tím, co třeba já si myslím, já bych chtěl, já jsem, já nejsem a tak. A hodně je to stres práce, pak to byl taky covid. Začínalo se do toho míchat hodně i to, že spoustu těch traumat a nějakých jako naučených blbých vzorců, já jsem si v těch horších situacích, kdy jsem se úplně neovládal, nebyl jsem úplně psychicky dobře, a začal přenášet do terky, projektoval jsem si svoje negativní emoce do ní a jí z toho nebylo dobře a pak mě hrozně zpátky ubližovalo to, že kvůli mně je někomu, koho já mám strašně moc rád špatně. A takhle se to úplně jako semlelo vlastně na jednu hromadu a teďka já s tím se snažím nějak jako bojovat.
Co pro tebe znamená selhání jako chlap?
To je zajímavá otázka. Selhat jako chlap podle mě znamená udělat nebo chovat se nějak, abych vyvolal nějaký negativní pohled na chlapství jako takový. Dělat takový ty věci, které podporujou ty rozbroje mezi pohlavíma. Být jako zneužívat toho svýho postavení, protože jakýmkoliv způsobem, protože ať už jsou to nějaký jako fyzický rozdíly, tak si myslím, že jako ty rozdíly jsou i psychický, že prostě chlapi mají nějaký predispozice mít nějaký chování, který třeba může být někdy výhodný, někdy nevýhodný. Myslím si, že selhat pro mě jako chlap znamená zneužívat toho, že jsem chlap.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave.
Co postele? A teď nemyslím teda intimní vztahy v nich, ale mě třeba zajímá, jak jako to vlastně děláte opravdu jako prakticky. Kdo kde spí, kdy, kde kdo spí a jak?
My máme s Terkou byt, Áňa má svůj byt, přítel Terky má svůj byt, tam bydlí s přítelkyní. Naštěstí se všichni dobře známe, máme se rádi, vycházíme spolu a jsme spolu v klidu. Takže je to vždycky tak nějak, jak to vyjde. Terka hodně spí u přítele, přítelkyně spí buď to s nima v posteli, nebo si lehnout na gauč, když zrovna nechce spát s nima v posteli, ale oni se znají, jsou kamarádky, já se znám s přítelem, jsme kamarádi, takže na Vánoce třeba spali u nás všichni, takže jako, jak to jako vyjde, nějak si jako nebráníme v tom, nebo nevadíme si. Je to správný slovo. Ale postele musí být velký, to je asi jakoby hlavní zásada. Nebo musí mít člověk minimálně nějaký gauč nebo něco, kde může přespat potom, když je tam ještě někdo jiný.
To už je skoro potom na to si pronajmout nějaký dům prostě a tam skoro točit nějakou reality show nebo
existují,
něco.
Existují taky takový, takový třeba kamarády, který nebydlí teda v domě, ale bydlí všichni, nebo ne v jednom, ale jedni bydlí v jednom paneláku, druhý bydlí naproti v paneláku, nebo v bytovce, takže to má jako k sobě takhle kousek a jsou tam spojený takhle přes jeden
kladku.
Pár. No. Na to jsou moc daleko, ale jo, bylo by to určitě zajímavý, no, být spojený takhle přes kladku a jenom si tam taky jezdit z okna do okna. No, ale se asi nesmí, ale... ale určitě
kdo
dobrý
to,
nápad.
Kdo to zakázal? Ukaž mi zákon, který to zakazuje. No a jak se dá potom teda najít ten další partner, který zapadne vlastně do tady toho vašeho vesmíru malýho? Jsou nějaký už tady komunity třeba? Ozývají se vám lidi? Chtěl bych s váma chodit, nebo...
No, jakoby jednak jsou komunity lidí, kteří to mají třeba podobně. Prej je i seznamka nějaká, která je specializovaná takhle jako na to. Nevím. Asi je důležitý být v tom otevřený, nebo aspoň já bych byl od začátku, prostě bych se snažil říct, hele, je to takhle a takhle, říct nějaké svoje očekávání a to, co můžu nabídnout, protože já jako vím, že pokud bych měl mít nějaký další vztah, tak tomu vztahu nemůžu nabídnout to, že s tím člověkem bych potom bydlel. protože prostě bydlím s Terkou a pokud se to nezmění, tak já jako nemůžu řešit bydlení s někým jiným. Leda bychom se s Terkou domluvili, že ten člověk pak bude bydlet třeba s náma, nebo se to udělá nějak jinak.
Terka o sobě říká, že je pansexuálka, což znamená, že má ráda spíš jako duše než nějaký pohlaví, což teda znamená, že má vztah i s holkou, i s klukem a jí to vlastně trošku jedno. Ty seš taky pansexuál?
Ne, já nejsem. Já jsem trapně bílej heterosexuální cisgender.
No jo.
Vlastně skoro jako, no, až nezajímavý.
Standardní týpek takovej.
No, jakoby, jo, no.
Jakou roli a důležitost hraje vlastně to manželství v tom všem?
Já si myslím, že v našem vztahu, jako s Terkou, to hrálo roli velkou. My jsme fakt došli do bodu, kdy jsme to chtěli, oba dva, a přišlo nám to důležitý se vzít a udělalo nám to strašnou radost. Ale nemyslím si, že je jako, že to dává něco víc jenom proto, že jsme manželé, nebo nerad bych tomu přisuzoval takovou jako nějakou mandatorní jako důležitost, která tam je jenom proto, že jsme manželé, tak tohle. Ono to pak mám pocit, že to trošku jako dehonestuje ten vztah, který jako máme mezi sebou. A hrozně nemám rád, když se prostě říká, že já nevím, takový ty jako typický, že bychom takový to typický manželství, nebo že by se něco mělo dít jenom proto, že to je v manželství, že když jsme manželé, tak bychom měli mít děti, nebo že by mě žena měla poslouchat, nebo tak já to hrozně nemám rád, tyhle ty předsudky asi řekněme, nebo prostě nějaký zaběhnutý konsenzus vžitej. Ale pro nás dva to bylo hrozně důležitý. My jsme to oba dva chtěli udělat a jsme za to moc rádi, že jsme manželé. Super.
Je to pro vás teda, myslíš, aspoň teda nějaký takovej záchytnej pevný bod, jako kam se případně můžete vždycky jako vrátit, uchýlit a tak?
Mm-hmm, určitě. Jako my to víme o sobě, že pokud by se cokoliv dělo, tak ten druhej je tam vždycky pro nás a pokud by se jako něco hodně stalo, a to už jsou tak jako nepříjemný ty, ale asi jo, asi jako víme, že prostě v tom druhém máme vždycky jako oporu, nebo nechci říct jistotu, mít v druhém 100% jistotu je takový, už to zachází do něčeho, co mi není příjemný, ale jo.
Ono asi někdy fakt jako člověk má v sobě něco tak hluboko jako zakořeněný, že jasně, ty si to nastavíš nějak v hlavě a asi je ti v tom příjemně, ale stejně se jako v něčem potřebuješ cítit jako pevně, ne? Že jako vlastně tím, jak já to trošku vnímám tak, že vy se hodně jako pohybujete, že nic necítíš tak, jako že to má úplně jasný střed, že vlastně vždycky se to může nějak jako vychýlit, což je v pohodě, ale zároveň jako asi jak to já vnímám, tak to manželství je v tom přesně nějaký aspoň trošku tady ten bod, ne?
Je to možný, asi to tak je. A mě to přijedlo na myšlenku, že vlastně rozbíjet jako nějaký věci, dogmata a myšlenky je jako dobrý, ale asi není úplně dobrý rozbít všechno najednou a úplně jako rozhodit vlastně veškerý úplně všechno, protože člověk jako nějakou jistotu asi v životě vždycky potřebuje a to manželství nám asi přináší fakt velkou jistotu, no. Takže vlastně to dává smysl.
Když jsme se bavili ještě předtím a nenahrávali jsme to, tak ty si říkal, že je ti 26 a že ty jo, už se blíží 30, to ještě jsem toho moc nestihl. Já jsem se o tě ptal, co? Co si myslíš, že by člověk do 26 měl už mít vyřešený? Jako?
Já s tímhletím jako trošku bojuju ve svém jako vlastním osobním životě. Jednak je to nějaký, si myslím, tlak ze společnosti. Jednak je to poměrně intenzivní tlak ze strany rodičů. A že by člověk prostě měl jako do těch 30 být jako vyřešený. To je ten asi nejhorší. Jako copa nějaká kariéra, nějaký děti, to taky samozřejmě, jakože už jako se začíná pomalu jako furt všichni, jako, tak kdy už taky budete mít děti. Ale hlavně jako být jako vyřešený. A já jsem nedávno zjistil, že vlastně já jsem jako dospělej už poměrně dlouho, ale furt vždycky, když jako se stane nějaká situace, tak hledám nějakého dospělého, jakože dospělejšího dospělého, než jsem já. A že vlastně ve spoustě věcech se furt nepovažuji za jako hotovýho, ukončenýho nebo vyřešenýho člověka. A myslím si, že je jako hodně vžitej takovej jako nutnost, jako bejt vyřešený, najít sám sebe a že máme jako pocit, že člověk bude tady 17 minut meditovat a najednou přijde na to, že jeho vnitřní smysl je prostě, nevím, zachraňovat vedliby nebo úplně cokoliv, to je fuk. Pro mě to přichází jako daleko, daleko postupnějíc. A jednak protože mě trvalo poměrně dlouhou dobu jako zjistit, že některé vlivy, který, nebo některé nutkání, které já v sobě mám, nejsou moje, ale jsou to jako naučené věci. Takže jako zbavit se těle těch věcí. Ještě jsem se jich nezbavil. Ale spousty už teda ano, ale ne všech. Takže to bylo jako poměrně náročné. Ale přichází to jako postupnějíc a po kouskách. Myslím si, že člověk jako se nenajde najednou jako přes noc nebo přes jednu cestu do Tibetu, ale jako postupně. A hodně mi k tomu pomáhá právě mluvení s lidma. Že každý má jako jiný názor, jiný myšlenky a tím, že já s ním konfrontuju ty svoje myšlenky, tak mě to pomáhá vlastně hledat to, co, nebo potvrzovat to, co já jsem, to, co já si o sobě myslím.
Tohle je přesně to, o čem se vlastně bavíme celou dobu tady v tom podcastu, takže já doporučuji, poslechni si klidně předchozí díly. Myslím si, že to je materiál přesně pro tebe, protože tohle řešíme a je to super. Honzo, jak tě baví vlastně o tomhle mluvit jako veřejně?
Docela jo.
Jo,
já si myslím, že to, že mě asi baví, když mě jako lidi poslouchají. Já teda nevím, kolik mě jich poslouchá teď, ale doufám, že je to hodně a že všichni jako si řeknou, jo, tyjo, ten týpek má fakt pravdu. Ne, je to no, super.
Jo, tak samozřejmě tady říkáme jenom pravdu a nic než
no,
pravdu.
No,
to tady jsme. Ještě vlastně poslední jako otázka k polyamorii mě zajímá. Setkáváte se s lidma, který třeba na základě toho, jak jste o tom začali mluvit, že by jako za váma přišli nebo vám psali, že jako přehodnotili třeba své vztahy a že jste jim trošku ukázali nějakou cestu?
Aha, hodně. Poměrně hodně. Jakože nás to až překvapilo. Jednak teda jako jsou samozřejmě lidi, kteří jako píšou poměrně hnusný a otevřený hejty, což asi jako píšou spoustě lidem, kteří něco říkají někde, ale naopak toho jich píše jako poměrně fakt hodně jako velmi pozitivní věci. Ať už, že třeba jim to pomohlo o tom mluvit prostě v práci s rodinou, nebo že prostě je díky tomu někdo pochopil hodně. Ježimera to nám psal. Nějaký takhle pár nám psal, že už může chodit vyzvedávat dítě do školky i přítel, protože už jako ten ředitel právě koukal na to, na náš stream a jako jo, to jak to má ta těžká a to, tak od té doby může chodit vyzvedávat dítě do školky i přítel. To nám přišlo jako hrozně vtipný. A píše nám jako poměrně spousta lidí, který, a to si myslím, že jako, že píšou lidi, kteří s tím souhlasí, to je hezký, ale je super, že píšou i lidi, kteří s tím nesouhlasí. Ale stejně řeknou, jo, hele, vysvětlili jste to hezky, pochopil jsem to, je dobrý, že to tak máte, už mi to dává smysl, nemám to tak, ale prostě, jo, že ukázat mu tu cestu, že to fakt není jenom o tom, že prostě jsme promiskuitní, ale že to má fakt nějaký hluboký cit, je pro mě hrozně důležitý tohleto a je to hodně, hodně pozitivní, vyvažuje to ty hejty.
Já bych se rád přesunul k tématu v síti. To je film, který natočila vlastně Tereza v jedný z hlavních rolí, kde hrála 12-letou holku od režiséra Víta Klusáka, teda ne holku režiséra Víta Klusáka, všichni víme. Jak jsi vnímal, když Tereza dostala tady tu nabídku v tomhle hrát a když ti to popisovala?
Úplně na začátku jsem z toho měl hrozný strach, protože jednak Vít a dělá takový jako velmi rejpavý filmy, ale jako dobře rejpavý a ho jako hrozně obdivuji za to, že dělá to, co dělá i přesto, že jemu píšou taky pěkný hejty. Ale na začátku jsem z toho měl fakt strach, protože i mě vlastně Terka dost jako udržovala v takový jako nevědomosti, protože se to hodně drželo jako pod pokličkou a nesmělo se to ani po tom, co já jsem to věděl, tak se to nesmělo říct rodičům, nesmělo se to říct kamarádům, nesmělo se to prostě nikde jako propálit, aby se to prostě jako nerozšířilo. a původní jako moje jako představy a obavy z toho byly, jako, že fakt s nima budou chodit někde jako jezdit až domů pomalu a tam se bude, jako, nevím, zastavovat to nějak. Takže já jsem z toho měl, na začátku jsem z toho měl fakt jako strach, ale zároveň mi to přišlo jako totálně jako důležitý a nutný a prostě jako ani na chvilku jsem nepochyboval o tom, že by to měla Terka dělat. Přijde mi, že fakt jako je to téma, o kterém bylo důležitý jako otevřít, mluvit.
Potom při tom natáčení, tak Tereza byla v kontaktu se spoustou mužů a ty si vlastně u toho určitě musel bejt. Jaký to bylo pro tebe vědět, že vlastně ona musí jako udržovat kontakt s tolika chlapy?
Bylo to náročný poměrně. Jednak protože Terka je trošku workoholik a fakt jako dala do toho prostě tělo i duši. Do té práce, takže hodně často byla prostě fakt pořád přilepená na telefonu, prostě pořád si s někým psala. Byla z toho fakt jako až znechucená, někdy i na ní se to hodně jako psychicky podepisovalo, si myslím, během toho natáčení. Já třeba, ano, byl jsem jako u spousty, a jednak jsem viděl některé konverzace, některý jsem psal já ty konverzace. No, některý jsem psal já a mě jako v tu chvíli přišli spíš jako směšný, ale protože jsem v tom byl jako chvilku a neměli nade mnou to, co oni jakoby mají nad těma lidma. A nedovedu si představit, že tohle to fakt jako prožívám jako reálně. Abych jako z toho nebyl úplně happy. A vždycky říkám, že jsem viděl jako díky tomuhle tomu natáčení jako zbytečně moc penisů. Víc, než jsem kdy potřeboval vidět asi. A spoustu nepěkných penisů a nepěkných těl, jakože no to je jedno. A naštěstí se to na mě snad nějak nepodepsalo.
Snad ne. Co vaše intimita v té době, když se tady ten film jako natáčel, bylo tam vůbec jako možný se v té době jako zbližovat?
Bylo to náročný. Terka v určitý fázi fakt jako úplně ztratila jako víru v muže, jakože můžou být dobrý. Naštěstí se tohleto nikdy neobrátilo naplno proti mně, což je hrozně dobře. A pro takový jako ty výraznější mužský charaktery v jejím osobním životě to naštěstí nemělo žádný jako výrazný vliv. Ale jo, no, nebylo to úplně jednoduchý. A hrozně vtipný třeba byly jako slova, které působily jako hrozný triggery. Ani třeba nemuseli být řečený jako při nějaký intimní situaci, ale třeba spousta těch jako chlapíků zdrobňovala jako pohlavní orgány nebo prostě vůbec jako tělo a říct třeba jako prsíčka pro tu chvíli, mohly to být třeba kuřecí prsíčka, jo, to je pak fakt jedno, a říct třeba jako prsíčka pro Terku v tu chvíli bylo fakt jako nepěkný slovo, protože že oni mají prostě tendenci to tak nějak jako dělat, takže bylo to těžší trošku.
A jak dlouho tady to období trvalo třeba toho, nebo jak dlouho jste se s tím vypořádávali?
A už je to asi dobrý, si myslím. Nebo do dneška asi občas něco jako vykoukne, ale hodně náročný to bylo v té době vlastně, kdy tuhle tu práci dělala doma. Třeba na to taky, že 10 dní to bylo v tom ateliéru, tam to bylo intenzivní. A pak to měli nějaký 3-4 měsíce prostě doma. Tak to byla taková jako taky náročnější fáze, kdy vlastně v tom furt byla, ale nechodila úplně nikam moc ven mezi lidi. A potom, když to skončilo, tak to byl taky jako takový výrazná změna, kdy vlastně najednou to mělo čas jako dolehnout a nastala taková jako fáze toho srovnávání, co se dělo té herečce, co se dělo té postavě, co prostě jako to a jak se vyrovnáme s tím, že prostě strašná spousta chlapů najednou je jako špatných. A co s tím jako budeme dělat? A i takový různý jako iracionální strachy, jako já nevím, v metru, že prostě ježiš, to je on a takový jako to. Takže potom to bylo taky takový zase jinak divný, ale divný. A teď už si myslím, že to je dobrý.
Rychlo chlapo otázky. Jsi v pohodě, když sdílíš svoje emoce?
Já to, jakože třeba před 8 lety, já jsem neuměl své emoce sdílet absolutně, jako vůbec prostě. Hodně mi pomohla Terka s tím, jako naučit se mluvit o tom, co já cítím. a nebát se to sdílet a vlastně jako, a třeba to jenom sdílet, nečekat jako žádnou jako něco. A dost mě s tím pomáhá i terapie. Hmm. Prostě tam člověk mluví o tom, musí mluvit o tom, co on cítí, a ten druhý člověk ho poslouchá. Ale rozhodně si nemyslím, že jako umím mluvit o svých emocích pořád po 8 letech ještě.
Ale ušel si určitě velkou cestu.
Je to lepší, je to určitě lepší.
Super. Komu se svěřuješ?
V tuhle chvíli jenom asi terce. Trošku některým kamarádům, ale když to má být něco jako velkýho, nebo něco, o čem si nejsem jistý, jak se ten člověk bude na to reagovat nebo cítit, tak jdu prostě za terkou. A nebo za svým terapeutem. Ale to se asi nepočítá.
O jo, já myslím, že jo. Takže na další otázku, navštívil jsi někdy psychologa nebo terapeuta?
Jo, známe odpověď. Jo. A myslím si, že měl jsem k tomu taky, že jo, prostě různý předsudky, že prostě je to špatný, nic to nevyřeší, nic to nepomůže a různý takový jako klasický ty, a že budu jako magor, že prostě tam musím chodit a že jsem hrozně jako slabý a špatný. Ale zjišťuju, že jak psycholog, tak psychiatr mi prostě hrozně jako pomáhají a že to jako, že se třeba nemusím cítit tak špatně, jak se cítím a že to, že se necítím tak špatně, mi dá sílu a prostor na to pracovat s tím, proč se tak cítím a že s tím můžu potom pracovat a že to vlastně mi pomáhá být lepší člověk, když to tak řeknu.
Je důležité umět dát s Bohem svému starému já?
Určitě. A určitě. A myslím si, že je to poměrně náročný kolikrát. Jako říct si, že tohle už nejsem já. Ať už protože je to dobře, nebo protože to je špatně, to je jedno, ale myslím si, že to je určitě důležitý.
Bojíš se smrti?
Ne. Bojím se umírání. Nechtěl bych, aby to bylo něco jako nepříjemného. Nechtěl bych být na něco jako nemocnej a někde se jako patlat, to by mi přišlo jako mrzutý. A samozřejmě bych byl jako hrozně rád, kdybych žil hrozně moc dlouho a stihnul se vyřešit a obcestovat ten svět a jako
a mít hypotéku.
Mít hypotéku, ne, to ne, ale ale jakože hrozně, mám pocit, že ve světě je jako strašně moc věcí, které si člověk může užít a že prostě z této nestíne všechno, ale ukrojit si z toho aspoň prostě co největší možný kus.
A poslední bonusová otázka, čůráš na porcelán nebo do vody?
A když jsem doma sám, tak do umyvadla.
Počkej, fakt?
Ne, já si jem legraci. Ale do sprchy, jo, a to ženu strašně vytáčí, že čůrám ve sprše. Aha. Vlastně čůrám všude, kde chci. Přijde mi to jako takový obrovský privilegium chlapství, moc čůrat, kde zrovna jako potřebuju. A nedávám dolů prkínko.
Tak ty slíbíš, že se určitě polepšíš, veď, v tom prkínku. Honzo, já moc děkuju za rozhovor. Bylo to určitě oči otevírající a moc příjemný. Držím ti moc palce. Pozdravuji všechny ve vaší polikule, ať se vám daří.
Tak já moc děkuju za pozvání.
Díky, ahoj.
Ahoj.
Kluci, pánové, chlapi, boys, Pochlap se. Podcast o tom, co dnes znamená být chlap. Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pochlapse, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.